Matinding pinintasan ng isang politikong labor ang ginawang pahayag ng isang senador mula sa partidong One Nation na nagsabing natatakot ang mga tao na magulat ng krimeng ginagawa ng mga Muslim dahil maaari silang lumabag sa batas tungkol sa lahi. Ang komentaryo mula kay Senador Malcolm Roberts ng partidong One Nation ay ginawa sa isang debate sa Senado tungkol sa balak ng gobyerno federal na baguhin ang probisyon ng Racial Discrimination Act. Ito ang pinakahuling serye ng mga pahayag na anti-Islamic mula sa mga senador ng One Nation, kaya nagpahayag ng pagkabahala ang mga pinuno ng komunidad Muslim tungkol dito. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Jamie Blacarlay. Dapat sanang nagdedebate ang Senado tungkol sa panukala ng pamahalaang federal na baguhin ang mga salita sa Section 18C ng Racial Discrimination Act. Ginagawang ilegal ng batas ang paggamit ng mga salitang offend, insult, humiliate o intimidate people base sa lahi o pinagmulan ng sinumang tao. Ipinagtanggol ng gobyerno ang panukala sa pagsasabing ito ay pagtatanggol sa kalayaang magsalita at nagpanukala ng salitang haras bilang kapalit ng offend, insult, humiliate o intimidate. Subalit sinabi ni Senador Malcolm Roberts ng partidong One Nation noong Martes na ang debate ay hindi lamang tungkol sa kalayaang magsalita, ito din ay kalayaang magulat ng mga krimeng ginagawa ng mga Muslim.
Because of laws like the Racial Discrimination Act, ordinary decent people are simply afraid to speak the truth because the truth can get you arrested, fined, or even jailed.
Order.
So if your Muslim Sudanese neighbor is engaging in female genital mutilation, or your Syrian Muslim cafe owner is a terrorist building a bomb, or maybe just the Afghan Muslims in the public housing flat next to you are molesting small children, chances are that you are afraid to speak out.
Binatikos naman ni Senador Sam Dasciari ang sinabi ni Senador Roberts sa pagsasabing ito ay nakakasakit at nagpapakita na gumagamit siya ng argumento tungkol sa kalayaan ng pagsasalita bilang dahilan upang maging rasista.
Malcolm Roberts's comments in the Senate yesterday were about grabbing a headline and causing controversy. To stand in the Australian Senate and allege that people won't report incidences of rape and incest in their neighborhoods out of fear of being deemed racist is just mad, out of touch with reality, and frankly is doing no service to the Australian debate.
Idinagdag ni Senador Dasciari na samantalang gumagawa ang partidong One Nation ng kontrobersyal na pahayag laban sa Islam, dapat ding tumanggap ng sisi ang gobyerno dahil sa pagsisimula ng debate tungkol sa batas ng galit sa lahi.
What we've had now as a nation is a debate over several weeks about how much more racist we should be as a society. And I think it's going to and was always going to lead down some very dark and dangerous paths. What we see from Senator Roberts is the tip of the iceberg of the type of language and rhetoric that is now out there in the community. And frankly, the government has to hold some responsibility for creating a debate about racism that we didn't need and don't want.
Nagpahayag din ng pagkabahala ang mga pinuno ng komunidad Muslim tungkol sa direksyon ng debateng politikal. Sinabi ng pangalawang pangulo ng Islamic Council of Victoria, Adel Salman, na lubos na nakakabahala na ang mga komentaryong minsan ay nasa gilid lamang ng politika at ngayon ay nasa gitna ng mga argumentong politikal.
The dial keeps moving towards, you know, more and more extreme and outrageous speech. Where's it going to stop? I mean, what do these people hope to achieve? Certainly, I don't think their intentions are good. I think what it is achieving is more division and greater levels of hostility and harassment, misunderstanding, intolerance. And these are all the things that really Australians should be most alarmed about.
Kasunod ng panawagan ng pinuno ng partidong One Nation, Pauline Hanson, na ipagbawal ang mga Muslim pagkatapos ng pag-atake sa Westminster sa London noong isang linggo, kinundena ni punong ministro Malcolm Turnbull ang sinabi ng senador. Subalit ayon naman sa pinuno ng Australian Muslim Women's Centre for Human Rights, Tasneem Chopra, dapat sumagot ng mas malakas ang mga pinuno ng Australia sa mga pahayag na laban sa Muslim.
When you don't see that strong counter-response, you're basically seeing conservatives and racists commit open slather without any with impunity, and that makes you really doubt the integrity of a democracy, which is supposed to protect its most vulnerable and not expose them and throw them under the bus.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.